Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Tento podcast je jedním z řady odborných výstupů projektu s názvem Bezpečnost a ochrana zdraví ve sportu fotbal. Zadavatel projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Realizací byl pověřen Výzkumný ústav bezpečnosti práce. V tomto dílu podcastu se podíváme, jak na prevenci úrazů a trvalých následků nahlíží zprostředkovatele pojištění sportovních rizik profesionálních fotbalistů. Mým hostem, s kterým tohle téma proberu, je Jakub Diviš, profesionální fotbalista a člen výkonného výboru České asociace fotbalových hráčů.
Tak Jakube, díky moc, že jste tady přijal mé pozvání k dalšímu dílu podcastu.
Já jsem rád, že tady můžu být a dobrý den.
Pojďme možná začít tím, pobavit se vůbec o tom, jaký jsou možnosti pojištění profesionálních fotbalistů v České republice versus možná v Evropě nebo ve světě. Je to v Čechách něčím výjimečný?
Tak vlastně co se týče možností fotbalisty udělat si úrazovku u nás přes Českou pojišťovnu, tak tam je to hodně striktně osekaný, že ten sportovec nebo fotbalista je automaticky v páté rizikové skupině a tím pádem pro tu pojišťovnu extrémně rizikový případ. Dále tam ten poměr cena výkon, samozřejmě ta pojistka je extrémně drahá a málo plní. Další věc, která tam to úskalí, který u těch českých pojišťoven, je to, že se řeší takzvané tabulky, které určují délku toho zranění každého, která úplně nelícuje s tím, jaký je ten skutečný stav. Takže pro mě osobně úplně nedává moc smysl si takovou pojistku tady dělat. Na druhou stranu ty zahraniční pojišťovny, ty se specializují přímo na profisport a mají v tom obrovský náskok. Takže tam ty sportovci mají úplně jiné možnosti, ať už se to týče těch tabulek, které tam neexistují, nebo nějakých výluk, pokud sportovec prodělá těžké zranění kolena, nebo kyčle, nebo achilovy paty, tak pokud nastoupí dál do nějakého zápasu, tak pro tu pojišťovnu je zdravý a žádné výluky na žádné to postižení se nevztahují. Čili ty výhody za mě jsou určitě u těch zahraničních pojišťoven a ty české teďka momentálně aktuálně dost ztrácejí.
Čím to možná je, že protože vlastně, že většina těch pojišťoven jsou nějaký nadnárodní firmy, oni by mohli jenom vzít koncept, který funguje někde jinde a udělat to tady?
Já si myslím prakticky úplně to samý. Na druhou stranu je potřeba říct, že v tom sportu opravdu to riziko toho zranění je veliké a že takový produkt určitě nebude pro tu pojišťovnu nějak extrémně výnosný. Čili tam je to potřeba možná pojmout jako nějakou přidanou hodnotu, aby toho klienta zabezpečili celkově. A tím, že to je sportovec, tak mu k tomu přidali nějakou smysluplnou pojistku té jeho kariéry nebo té smlouvy, kterou má podepsanou. Ale momentálně takový produkt já v Česku neznám. Takže opravdu u nás se zaměřujeme hlavně na ty zahraniční pojišťovny, které v tom mají dlouholetou praxi a vlastně pojišťují celou Premier League, holandskou ligu, belgickou ligu, v Americe NHL, NBA. A takže tyhle ty pojišťovny v tom mají obrovskou praxi v tom profesionálním sportu a myslím si, že u nás to úplně tak není, aby s tím nějaká pojišťovna měla zkušenost a udělala produkt na míru sportovcům, aby se jim to nějakým způsobem, ne že vyplatilo, prostě pojistka není od toho, aby se na ní vydělávalo, ale naopak, aby kryla to, že když už se stane nějaký problém, tak aby ty hráči byli krytý.
Ještě se možná zeptám, vzhledem tomu, že ve fotbale furt aktivně působíte, je to vnímání jako podobný mezi těmi českými třeba profesionálními fotbalisty? Je to tak, že ty pojistky tady opravdu nedávají smysl a většina lidí s tím souhlasí?
Já bych to vzal jinak. Já si myslím, že spousta těch sportovců neví o těch možnostech pojistit se u zahraničních pojišťoven, které ty produkty mají přímo na míru sportovcům, kde se vlastně nezaměřují na fyzický stav toho sportovce, nesondují každé jeho zranění a ty problematické partie nedávají do výluk, ale soustředí se na to, že ten hráč je zdravý, hraje, i když měl zranění, vrátil se, pokračuje v kariéře a pro tu pojišťovnu vystupuje jako zdravý jedinec a má stejné podmínky jako hráč, který nikdy zraněný nebyl. Ale spousta těch sportovců si myslím, že o těchto možnostech neví, protože pro ně to je něco, s čím ztrácejí čas, možná si myslí, že to nepotřebují, takže tomu ani nepřikládají takovou důležitost, i když můj osobní názor je, že to je strašně důležité pro tu kariéru, aby opravdu, když už se stane nějaký problém, tak aby na to byl ten sportovec připraven. Ale myslím si, že se to nevnímá nějak jako zásadní problém aktuálně v Česku a proto možná ty pojišťovny ani nejsou nuceni vymýšlet nový produkt, který by určitě byl na místě, aby přišel.
Mm-hmm. Jste zmínil, že u těch zahraničních třeba ve chvíli, kdy se sportovec uzdraví, tak je brán jako zdravý. Jak moc důležitý je v tom případě třeba dokládat nějaký lékařský dokumentace, lékařský zprávy k těm úrazům a mít tady ty věci v pořádku?
Tak to je zásadní určitě pro tu pojišťovnu, samozřejmě pro ní je zásadní zpráva od lékaře. Každý profesionální klub v České republice má svého týmového doktora, který ty fotbalisty léčí ze všech zranění a ví o tom zdravotním stavu prakticky všechno. Čili ta pojišťovna má svůj formulář, když se to zranění doléčí, tak daný lékař vyplní protokol, lékařskou zprávu, kde vypíše všechny specifikace. Většinou se k tomu přikládá první zpráva hnedka při té kontrole po zranění a ta závěrečná, kde vlastně prohlašuje toho hráče za uzdraveného a může se vrátit zpátky do toho tréninkového procesu. A to je další vlastně rozdíl mezi tou zahraniční pojišťovnou a českou, že oproti těm tabulkám, které jsou u nás a omezují délku toho zranění, nebo vlastně říkají, jak dlouho to zranění trvá a které bude plněno, tak u těch zahraničních pojišťoven to je tak, že se zraníte v jeden den a vlastně konec té pojistné události je ten den, kdy se vrátíte na hřiště k týmovému tréninku. A není to omezený, protože každý jsme jiný a každý se léčíme jinak a není tam žádná tabulka, kde nám řeknou, hele, přetržený křížový vás je 4 měsíce, ale já neznám nikoho, kdo by se vrátil zpátky na hřiště po 4 měsících. Standardně to trvá 7 až 8 měsíců, aby se ten sportovec vrátil do plné zátěže a do toho týmového tréninku. Takže to je další vlastně taková přidaná hodnota té zahraniční pojišťovny, který přidává k tomu celku.
My jsme možná teď hodně probírali takový ten nejhorší scénář, když už se fakt něco stane, jak to řešit, ale předpokládám, že jako velká část života profesionálního sportovce je snažit se těm zraněním předcházet a nějaká prevence. Jak velkou část tady toho objemu práce, peněz a tak dále třeba těm sportovcům platí u fotbalistů kluby a versus to, co ten člověk, pokud se o to zajímá, musí dělat navíc?
To je výborná otázka, protože my tady vnímáme pojem profesionální sportovec jako sportovec, který za to, že sportuje, bere výplatu nebo peníze. A ono to tak úplně není. Ten výraz profesionální sportovec znamená, že je sportovec celý svůj den, život, aktivní kariéru a k tomu je potřeba tak přistupovat. A hlavně si myslím, že je potřeba u těch mladých hráčů, kteří začínají na nějaké úrovni a mají už třeba i myšlenku, že by se v budoucnu chtěli sportem živit, že mají nějaký talent, tak aby se u nich rozvíjela taková ta touha potom, aby pečovali o sebe, o své tělo, aby dobře spali, dobrou životosprávu, aby měli, protože tam si myslím, že největší procento zachycení vlastně nějakých budoucích zranění, nějakých problémů, které by v budoucnu s tou profesionální kariérou mohly přijít. Takže určitě jako prevence nějakých zranění je to, jak ten daný sportovec o sebe pečuje v tu dobu, kdy se vlastně nikdo nekouká. Dneska je naprostým standardem, že každý profesionální klub má svého takzvaného kondičního trenéra, který v rámci toho tréninku, té tréninkové jednotky, samozřejmě ty hráče rozcvičuje, protahuje stretchingová cvičení, každý klub má své fyzioterapeuty, maséry, takže i nějaká regenerace po tréninku už je dnes běžná. Nicméně stále si myslím, že to je okruh toho daného tréninku, kdy ten tým je pospolu. ale strašně důležité je ten čas před tím, co ten sportovec udělá před tím tréninkem sám pro sebe a i po tom tréninku, jak se chová, jak regeneruje doma, jestli chodí včas spát, jak jí životospráva správná. Takže to jsou takový možná pro někoho malý věci, ale když se spojí, tak udělají tu obrovskou věc, že můžou eliminovat nějaká těžká zranění nebo minimálně, když už se stane, tak ta rekonvalescence může být daleko kratší.
Se možná zeptám na osobní dojem, protože mi je jasný, že k tomuhle asi nějaký tvrdý data mít nebudem, ale mají z vaší vlastní zkušenosti ty hráči, kteří tohle dělají navíc, kteří se o tu životosprávu starají, kteří se starají o to, aby měli kvalitní spánek a tak dále. Funguje to?
Tak samozřejmě každý už se narodíme s nějakou dispozicí pro ten daný sport, který si vybereme, když se budeme bavit konkrétně o fotbale, tak každý máme nějaké dispozice vrozené a někdo na ty zranění je náchylnější a ten by prostě o sebe se měl starat víc, někdo tomu nemusí věnovat tolik času a zraněný být nemusí nikdy. Takže to se nedá úplně měřit.
Jsou furt sportovci, kteří na to totálně kašlou a ty zranění se jim vyhejbají versus...
Určitě, jo. Určitě to tak je, ale pořád si myslím, že by se měla ta osvěta probírat hlavně s těma mladýma hráčima, kteří začínají a můžou si to vlastně vzít za své a přijmout to jako naprosto něco běžného a pak se jim s tím bude určitě líp pracovat, než když to někdo do nich nutí už v rámci profesionální kariéry a berou to jako nutné zlo a pak to nefunguje.
Co nějaký osobní kouče, individuální trénink a tak dále, je to běžný nástroj třeba těch profesionálních sportovců, že ještě vedle toho, co mají v těch klubech nebo u vás fotbalistů, tak hráči spolupracují s nějakýma individuálníma specialistama a tak dále?
Myslím si, že je to čím dál častější případ a jsem za to velice rád, jelikož tak, jak jsem říkal, to, co se natrénuje s týmem, tak to je dávka, kterou mají všichni stejnou a to zdokonalení, to zlepšení, odlišení se od ostatních je právě v tom, co ty kluci dělají navíc pro sebe. Je to samozřejmě další nějaká investice svých finančních prostředků, protože individuální trenér, ať už fitness trenér, nebo kondiční trenér, nebo mentální coach, tak jsou to další peníze, které jsou potřeba investovat do té své kariéry, ale myslím si, že se to těm klukům určitě několikanásobně vrátí a já jsem měl tu možnost sedět v kabině s Alexem Králem, který vlastně teďka hraje ve Spartaku Moskva a byl to mladý kluk, který začínal prakticky na té profi úrovni v Teplicích a když jsem viděl, jak o sebe pečuje, jak to má nastavený v hlavě, co tomu dává, tak vlastně tam asi ani jiná možnost, než že se mu to vrátí, že bude úspěšný, ani nebyla. Byla otázka jenom času, kdy se to projeví a jak rychle ten pokrok bude znát na tom hřišti.
Pojďme třeba jenom se zastavit do toho konkrétního případu a bez toho, aby jsme něco jako říkali nějaký tajný know-how a tak dále, co třeba ten Alex Král dělal navíc oproti těm vašim dalším spoluhráčům, pokud se to dá shrnout třeba pár větama?
Tak samozřejmě já jsem s ním netrávil každou chvíli, já jsem ho viděl v kabině, ale viděl jsem, že prostě se věnuje stretchingovým cvičením, chodí do posilovny, cvičí, ví, který ty partie je potřeba u něho procvičit, se kterýma má problém a na kterých je potřeba pracovat. Vím, že měl osobního trenéra, který mu pomáhal s kondiční stránkou, s fyzickou připraveností. Vím, že byl naprostý pedant na životosprávu, že si hlídal jídlo. A to jsou prostě takové spojené nádoby, a které jedna bez druhé úplně dobře nefunguje. Takže u něho to bylo pro mě obrovský překvapení, že takhle mladý kluk už to dokáže mít takhle srovnaný a ví, co je potřeba tomu dát, aby to mělo výsledky, protože když to zase srovnám se sebou, tak já v jeho letech jsem to takhle určitě neřešil a nebyl jsem takhle pedantský na to a samozřejmě ten rozdíl pak je znát.
Pojďme se ještě na chviličku vrátit k těm zraněním. Já jsem si všiml, že třeba v Německu existuje webová stránka fußballverlutzungen.com, kde jsou jako poměrně zajímavé statistiky různých zranění, kteří hráči Bundeslize mají. Existuje něco takového v České republice?
Oficiálně si myslím, že neexistuje žádná podrobná databáze, kde by se dalo dohledat, kolik zranění a jakého typu se za třeba určitý časový úsek stalo. Ale vím, že právě třeba náplň práce toho kondičního trenéra v každém profesionálním mužstvu je si takovou statistiku vést, takže ty jednotlivé kluby určitě vědí, jestli u nich převládá zranění typu svalového nebo nějakých přetržených vazů. Takže ty jednotlivé kluby si určitě statistiky vedou a přizpůsobují ten trénink tomu aktuálnímu stavu, že pokud zrovna mají víc svalových zranění, tak asi se věnují nějakému stretchingovému cvičení víc, nebo upravují ten tréninkový program podle toho, jak ta daná situace vypadá, ale nemyslím si, že existuje nějaká ucelená veřejnosti dostupná databáze těchto zranění.
Není to škoda, protože jako dokážu si představit, že pokud by něco takového existovalo, tak v rámci třeba té prevence, nějaký výchovy fotbalistů nebo tréninku by to mohlo pomoci.
Myslím si, že určitě, protože každý takovýhle čísla nebo nějaká taková statistika nám určitě dá nějaký výstup, jaké ty zranění jsou nejčastější a určitě pak i pro ty trenéry je jednodušší sestavit ten tréninkový plán, ten proces pro jednotlivce nebo i pro tým, aby se zaměřil na ten trénink a zesílil ty partie, které jsou nejvíc ohroženy. Takže teďka, když odhledneme od toho profesionálního sportu, kde ten kondiční trenér daného mužstva na to určitě reaguje a určitě ten plán mění, tak pro ty třeba mladší kategorie, kteří ty kluci nemají možnost spolupracovat každodenně s kondičním trenérem nebo s fitness trenérem, tak taková statistika by pro ně mohla mít určitě přínos v tom, že by si byli schopni sestavit ten svůj tréninkový plán a zaměřit se na ty rizikové partie a ty posilovat, aby to riziko eliminovali na co nejméně.
Kdo by byl teda ten, kdo by to mohl změnit? Kdo by mohl tady ty věci dát dohromady a té veřejnosti to nabídnout?
To je otázka. Já si myslím, že tohle to asi spadá pod Českou asociaci, pod FACHR a ten si asi takové statistiky od těch klubů může vyžádat, pokud o to bude zájem jako formu nějaké prevence anebo práce s mládeží. Vznikly tady akademie, což je strašně super pro český fotbal, že už od těch dětí ty mají prostě licencované trenéry a pracuje se s nimi tak, jak je potřeba pro k tomu správnému rozvoji, takže pro ně by ty čísla byly zajímavé a určitě by jim to ulehčilo v nějaké práci a viděli by a i pro ty samotné hráče, když by viděli, kolik těch zranění za ten rok je, a tak by to pro ně mohl být nějaký stimul, nějaký motiv k tomu, aby na tom pracovali, aby se to zranění netýkalo jich, nebo aby tu rekonvalescenci případnou zkrátili na co nejkratší dobu, protože když ten sval nebo jakákoliv část těla na to je připravená, tak pak se to samozřejmě i rychleji léčí.
Takže to můžeme brát jako takovou trošku výzvu FACHRu, že tady ty data by určitě něčemu pomohly.
Já si myslím, že by to mohl být přínos určitě pro ty mladší generace a pro ty jejich fitness trenéry a pro ty, kteří opravdu investují ty svoje prostředky do osobních koučů, aby viděli, na které ty partie je potřeba se zaměřit, které jsou nejvíc ohroženy v tom fotbale.
Jakube, díky moc za rozhovor. Já si myslím, že jsme probrali spoustu věcí nejen ze života profesionálního fotbalisty, ale i to, jak funguje trošku pojištění, a ono je vždycky zajímavý si číst ve zprávách ty příběhy, nakolik má pojištěnou David Beckham svou pravou nohu a levou nohu, tak je fajn to zase trošku dostat zpět k nám do České republiky a do toho, jak to vlastně reálně funguje.
Já děkuju za pozvání.